habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaaneysa washington
fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 12 bisha January sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka eleyska v o a oo ku saabsan qorshayaasha baarista shidaal ee soomaaliya
heshiiskan waa heshiiska muxuu ahaa waa shaqay waxaan ka soo shaqaynay labada shirkadood oo aad sheegtay waa laba shirkadood oo xuquuq kuleh soomaaliya oo xilligii madaxweyne xasan sheekh loo saxiixay islamarkaasna rightskoodii ama xuquuqdoodii dib usoo raadsaday rabayna in annaga aan heshiis la gaarno arrimo uun iska farsamo ah ayaa dib u dhigay laakiin shirkadahaasi waxay leeyihin xuquuqdooda soomaaliya bay kuleeyihiin
qodobadaasi iyo weliba warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo hase yeeshee marka hore kusoo dhowa warkii dunida oo inoo hayso sahre cabdi axmed
badmaaxayaal u dhashay dalka indoneesiya ayaa waxa ay bilaabeen inay baadi doonaan isniinta maanteeta ah sanduuqa madow ee waxduuba duulimaadkii ku dul burburay sabtidii badda java ee dalka indoneesiya sarwijaaya airflight oo tirsigeedu uu ahaa SJ 182 ayaa la waayay raadeerkeeda 4 daqiiqo kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada jakarta ee caasimada waddankaasi iyadoo ku socotay caasimada gobolka galbeedka ee kalimantan oo ku yaalo jasiiradda borneo diyaaraddan ayaa waxaa saarnaa 62 qof oo isugu jiray shaqaalihii diyaaraddaasi saarnaa iyo dadkii rakaabka ahaa oo ay ku jireen 10 caruura kooxaha baadigoobka ayaa axadda maanteeta ah waxa ay bartilmaameedsadeen meelaha laga cabsi qabo inay ku dhacday sanduuqa madow ee keediya xogta diyaaradda diyaaraddan 737-500 ee rakaabka ahayd ayaa waxaa la sheegay in shaqaalaha raadaarka diiwaangeliya ay diyaaradda waayeen markii 10,000 oo fiid ay cagaha dhulka ka qaaday jooga hoose ee dhulka islamarkaasina shanqarteeda dib dambe loo waayey quusayaasha diyaaraddaasi baadigoobaya raadiga macluumaadkeeda ayaa waxa ay soo saareen dad iyo sidoo kaleeto burburka diyaaraddaasi qayb ahaan dhulkii ay ku bilaabeen maanta inay ka baadigoobaan ugu yaraan 53 shaqaalaha badmaaxiinta ah iyo sidoo kaleeto 2,600 oo badbaadiyaal ah ayaa qayb ka ah howlahan gurmadka ee baadigoobka diyaaraddan afhayeenka aqalka wakiilada dalka maraykanka nancy pelosi ayaa sheegtay in xubnaha aqalka maanta oo isniina ay iyagu siinayaan qaraabka ugu baaqaya xubnaha golaha wasiirada donald trump inay taageeraan in trump xafiiska laga saaro waraaq ay qoreen xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira aqalka ayaa pelosi waxa ay sheegtay in haddii madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka mike pence uu isagu kasoo jawaabi waayo 24 saac muddo gudahooda in xubnaha aqalka ay sii wadi dooraan howlaha xilka xayuubinta ee trump ay la doonayaan dimuqraadiyiinta ku jira aqalka wakiilada ee dalka maraykanka ayaa waxa ay riixayaan inay codka kalsoonida u qaadaan oo xilka uga xayuubiyaan madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo waqtiga u dhiman ee muddo xileedkiisa uu yahay maalmo xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in trump uu wajihi doono in cadaaladda la hor keeno wixii ka dhacay arbacadii aqalka capital hillkana wax laga weydiiyo taasi oo keentay dhimashada 5 qof kadib markii taageerayaasha madaxweyne trump ay weerar iskula dhaceen booliiska ku sugnaa xarunta ma jirto go-aan kama dambeysa oo laga gaaray waqtiga laakiinse afhayeenka aqalka nancy pelosi ayaa waxa ay sheegtay intan ay keeni karto qaraar xilka qaadista madaxweyne trump isniinta maanta iyadoo sidoo kaleetana lagu eedeenayo in uu markaasi kiciyey ayaa la yidhi kacdoon qalalaaso abuuray oo lagu hor istaagay kongareska maraykanka inay ansixiyaan doorashadii codadka loogu murmay ee lagu siiyey guusha madaxweynaha waqtigan dooran joe biden ee electoral collegeka looga yaqaana dalkan maraykanka مستر بايدن او مدحوينها الدورانة واختقان اح ايا فرها كلب بحي اساقنا قوان كالربا ان حلك اللوغة قادو مدحوينها حلك كسي دقية ترام او انا نولي او قولانين حتى ان دورشد اللوغة اتكادي ان كستو ترام او قري ان او جري دونو مامل هرل او حلك كلو ريق دونو جناعي لواتن كيدا مركي لقارو جو بايدن ايا حال الشيغي او احد اهيد ان طبان كبري اي دمان اي تهي واختقي ugu haboona ee dadka Mareykanka ay sameyn lahaayeen dib u dhis iyo isu soo dhawaasho dalka Shiinaha ayaa wacad wuxuu ku maray inay fikir ka qaadan doonaan gooni suutaag ah go'aanka Mareykanka uu rabo inuu qayb ahaan xayiraadii la xiriirta xagga diblomaasiyadda uu uga qaado Taiwan ayadoo wari halkeeda uu sii ahaanayo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac ee aan rasmiga ahayn muddo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa jasiiradda iskeed isu maamusho waxa uu ku tilmaamay mid leh firfircoonida dimuqraadiyadeed laguna tirsaraan karo iyadoo uu cadeeyay in ay ku dhawaaqayaan in la qaaday qayb ahaan baxyiraadii saarneed xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Taiwan. Dowladda Mareykanka ayaa leh xiriiro diblomaasiyadeed oo aanan ahayn kuwa rasmi ah dhowr waddan oo dunida, Taiwanna waxba uguma duwana, sidaasi waxa yiri Pompeo. Hadalka Pompeo ayaa yimid wax yar kadib markii Taiwan ay u jeedisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka inay dib u qiimeyn ku sameyso xayiraadii Mareykanka uu saaray Taiwan, taasi oo sharci noqotay bishii December ee sanadkii ina dhaafay 2020. Taiwan iyo Shiinaha ayaa kala go'ay tan iyo sanadkii 1949kii markaasi oo uu dhamaaday dagaalkii sokeeye ee Shiinaha. Dhinaca kale tan go'aankan dowladda Mareykanka ee qaadatay ee lagu qafiifinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee Taiwan ee Taiwan iyo Mareykanka ayaa waxa uu imaanayaa waqti oo ay ka yartahay 10 cisho xilka markii uu la wareegay madaxweynaha dooran ee dalka Mareykanka Joe Biden, taasi oo la filayay inay wax badan ka bedesho siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulkii hore u sii joogay halkan.
Haddii ma santa gara Cabdi Axmed oo warkayno akhrinaysay taasiyay
wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegay in haweenay ka mid ahayd ganacsatada yaryar ee dharka ku iibiya suuqa magaalada Boosaaso maanta nin dibley ahay uu toogasho ku dilay iyadoo ku sugan goobteeda ganacsi. Ciidamada amniga ayaa la sheegay inay dad qabqabteen. Wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Dilka marxuumad Caasha Maxamed Caynab ayaa barqanimadii saaka waxa uu ka dhacay goob ganacsi oo ay ku lahayd suuqa magaalada Boosaaso kadib markii nin ku hubaysan bastoolad oo rasaas madaxa iyo laabta kaga furay. Sida ay VOA u sheegtay, haweenay ka mid ah qoyska marxuumada oo magaceeda ka gaabsatay sababo ammaan dartood,
baqaarkeedii meheradii ay lahayd oo shaqada goobteedii shaqada lagu dilay, baqaarka gudihiisa baa lagu dilay. Waxa weeye magaceeda buu weydiiyay heblamiya ahaa haday tirina baas buu ku furay, saasay ku dhimatay. Cadaalad baanu rabnaa, cadaalad Ilaahay baa cadaalad laga helaa, laakiin cadaalad baanu weydiisanaynaa laamaha amaanka iyo dadka maarta u xil saaran arrimaha. Afar ilmood bay ka tagtay, saddex gabdhood iyo wiil afartan jir ama ficeed u yahay. Ilaahay ha u naxariisto.
Laamaha amaanka gobolka Bari oo ay VOA la xiriirtay ayaan telefoonka ka jawaabin, waxaana jira dad fara badan oo ciidamada booliisku ay ka qaqabteen agagaarka dilku ka dhacay. Faadume Yaasiin Jaamac, VOA Boosaaso.
Diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka socota maalinta labaad gobolka Sare. Bishii November ee Soomaaliland si rasmi ah u bilowday diiwaangelinta codbixiyeyaasha deegaanada, taasoo furo u ah qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka. Warkan waxa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdi Rashid Riyaaco oo warramay VOA isagoo ku sugan gobolka Sanaag ayaa u sheegay in diiwaangelintu ay si rasmi ah shalay uga bilaabatay gobolka Sanaag isla markaana degmooyinkiisa kala duwan ay ka socoto. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay ilaa imika xaaladda amni iyo taa farsamo ahaan ee gudiga doorashooyinka ay u diyaargareeyeen in dadku ay isdiiwaangeliyaan ba ay sidii loogu talagalay u socoto, sida uu sheegay Cabdi Rashid Riyaaco.
Alxamdulillah rabbil caalamiin, su'aal ka soo gudbay gobolka Sanaag si fiican uu uga socota. Laba degmo hore loo qabtay xulafooyin iyo garabad, intii kale way ka bilaabantay, si wanaagsanna way u socotaa. Weliba si la xaadle waxay uga socotaa bariga Sanaag, diiwaangelintii hore aanay ku badnayn. Marka goobaha aanu maraynay labadii casho ay socotay dhamaantood kayuyada iyo dadka iyo nabadgelyada waa fiican yihiin. Alxamdulilah si wanaagsan bay gobolkan uga socota. Markaan u kaaso dhan si nabadgelyo ah wanaaga dadku si fiican oo niyad samiyan diiwaan gelinayaan ayay uga socota. Aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay in
doomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirasiid Riyaac oo ka jawaabayay su'aal la xiriiray ciladaha iyo cabashooyinka dadweynaha goobaha qaarkood mararka qaar ka taagan ayaa sheegay sidan:
ma waxaanu bedelnay runtii, waxaanu bedelnay dalka waa dugtaay uu kala fog yahay, dhul ciladiisa laga geyan karo ama loo gurman karo goobaha qaarkood maaha. Goob walba 300 kilometer 400 kilometer isu jira goobihiisu isu jiraan. Sidaa darteed waxaanu mashiino cusub iyo qalab kilab cusub iyo magaraasha ayaanu soo kordhinay. Waxaa kale oo aan runtii iyagaa dee shaqaalihii gobolada kasoo howlgalay iyo siday u kala firfircoonaayeen iyo siday u kala farsamo badaayeen ayaanu dhulka fogfog iyo meelaha gurmadkoodu adag yahay ku qornay. Sidaa darteed waa la odhan karaa khibrad badan hadii aanu kasoo faa'iidnay xagga shaqaalaha iyo qalabkii oo aanu tayeynay oo maaragtay goobaha fogfog dhammaantood. Waxaanu geynay mashiino cusub oo hadda yimi, aan horan ugu soo shaqayn. Marka sababahaasa runtii noo fududeeyey iyo ilaahay oo maraa garab galay maadaama dhulkan dhul dashara fog oo wadooyinkiisuna dhaadheer yihiin oo dalagyagaaba in qaarkood 4 saacadood iyo 5 saacadood goobaha lagu gaaro si aadana waan uga diyaar garoobay. Anaga maskaxda ku hayna distanceka iyo sida dee gurmadku waqtigay ku qaadanayso. Marka ilaahay mahadiyo aadba noogu yartahay cilada iyo mudaraasha iyo
geesta kale. Xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud oo ka tirsan aqalka wakiilada Soomaaliland kana soo jeeda gobolka Sanaag ayaa isagoo ku sugan magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag u sheegay VOA in diiwaangelintu sidii ay u bilaabantay ay uga socoto magaalada iyo guud ahaan gobolka. Waxaa intaasi ku daray Xildhibaan Cabdiqaadir inay jiraan goobo kooban oo cillado farsamo ay ka dhaceen, kuwaasina markiiba ay guddiga doorashooyinku u direen dad u tababaran.
dadaal badanna way wadaan, waana wacyi gelinay wax walbana sidii loogu talagalay u socdayaana. maankuna hadda waa sugaya alxamdulilah rabbilcaalamiin. ciladu meelo ciladi way jirtaa, taasi waa technical. markiiba dee waa la farsameynaya oo dad u tababaran baa jira. wax faa'iido iga kara oo dhibina ma jiraan, ma garab usul soofaa waa fiican tahay. alxamdulilah ina khayr ku dhammaa karan waa rajay.
Xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud ayaan weydiiyey maadaama xisbiyada Soomaaliland guud ahaantood waqtiyadan ugu dambeeyey ee diiwaangelinta gobollada kala duwan ee Soomaaliland ay ka socotay ay si midaysan ugu sheegayeen in bulshadu ay isdiiwaan geliso.
Soomaaliland oo dhan way ka midaysan yihiin. marka insha allah waxaanu filayaa inaan guulaysan hadii hadow dadka mafkigeeda marka la helaa looda la maala. marka balhoonta dadku waxaa heleen hadda waa la kala jiido beera, laakiin si guudka loo wada fikiraya oo waxa lala rajeynaya inay ka guulayso insha allah. waa sidaa inay dadku kaadka qaataa gobolka Sanaagna way ugsoo yihiin gobol ballaaran weeye. midkiisna waa KDO 45, waa gobol ballaaran mar walbana waxa la leeyahay dad badan ima joogo, laakiin maantaanu buuqanayna inaan dad badannahay gobolku dad badan yahay. marka way qabaan warkaana way haystaa, wayna dadaalayaan. ilaa haddana si fiixda wuxu wadaa meelbal laga ololeeyo oo waa rikabigareeyo inay dadku kaaka qaataan.
gobollada Sool iyo Sanaag ayaa noqonaya labadii gobol ee ugu dambeeyey ee diiwaangelintu ay ka socoto guud ahaan Soomaaliland, iyadoo 29-kii bishii Noofambar ama 11-aad ee sanadka aynu ka soo gudubnay 2020-kii ay diiwaangelintu ka bilaabantay gobollada Awdal iyo degmooyin ka tirsan gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cabkulle, VOA, Hargeysa.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta ilayska v o a waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno hadalhaynta shidaalka Soomaaliya ee toddobaadadii u dambeeyey iyo shirikado la sheegay in dowladdu ay la gelayso heshiis lagu soo saarayo shidaal. todobaadkii la soo dhaafay warbaahinta Soomaalida iyo baraha bulshada waxa qabsaday hadal haynta laba shirkadood oo dawladda Soomaaliya ay doonaysay inay heshiis kula saxiixdo magaalada Muqdisho labada shirkadood oo kala ah Coastline Exploration iyo Liberty Petroleum Corporation oo labaduba xaruntoodu tahay dalka Mareykanka ayaa todobaadkii hore wafdi u diray Muqdisho si ay dawladda Soomaaliya ula saxiixdaan heshiiska wadaaga wax soo saarka shidaalka laakiin markii dambe dawladdu waxay dib u dhigtay saxiixa heshiiskaasi markii hadal haynta saxiixa heshiiskan ay soo baxday ayaa waxaa warqad digniina soo saaray midowga musharrixiinta mucaaradka iyagoo sheegay in heshiiskaasi uu ahaa halis aad u weyn oo ku soo fool leh siday hadalka u dhigeen masiirka midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo kheyraadkeeda Ridwaan Xirsi Maxamed afyeenka golaha midowga musharrixiinta xilka madaxweyne kana mid ah musharrixiinta u taagan madaxweynimada ayaan weydiiyey waxa ay digniintooda ku saabsanayd ee ay qoonsadeen
qolad wad mahadsan tahay waxa noo muuqatay inay arrintani tahay arrin la doonayo in lacag iyo xoolo loogu helo doorashada oo xoogii boonis loogu qaato waxaanay arrintani ka hor imanaysaa in ruqsad ay dawladdu siiso shirkado iyadoo aan la waafajin shuruucda dalka iyo xeerarka laga maarmaanka ah ee in ruqsadda la bixiyo waxaa ka mid a dabcan sharciga batroolka ka mid ah sharciga canshuuraha iyo kheyraadka dhulka hoostiisa yaalla oo aan weli baarlamaanka la horgeyn baa ka mid a waxaa ka mid a heshiiska qaybsiga wax soo saarka oo aan isagana weli la waafajin sharciga canshuuraha iyo iibka qaranka iyo sidoo kale sharciga iibka qaranka marka dee iyadoo shuruucdaasi ay dhiman yihiin dowladihii dowladda federaalka ee xubnaha ka ahaana arrintan aan lagala xaajoonin shirkii bay dhabana arrintaasi mug leh loogaga hadlay oo runtii dee lagaga heshiiyey waqtigan aada muddo mandateka dowladdu unu dhammaanayo oo madaxweynihii ay u hadhay bil wax ka yar in shirkada la keeno khayraadkii dalka la saxeexo waxay noqonaysaa arrin suuq madow ah taasaa annaga aanu ka falcelinay afartii bisha diseembarna waxaanu kasoo saarnay statement imikana si cad oo cod dheera ayaanu arrinta walaalo aanu ku sheegnay
dhinaca kale waxaan shirkadahan iyo heshiiska lala gelayo ee ay dowladda soomaaliya dib u dhigtay aan wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed wuxuu isku hormarayaa jawaabta su-aal la xiriirtay taariikhda sahminta shidaalka soomaaliya iyo sida ay ku soo bilaabatay
mahadsanid colaad waad waxaan kale u mahadcelinayaa idaacadda v o eda shidaalka soomaaliya wuxuu soo maray heere kala duwan sida aad dad badan ay ogyihiin shidaalka soomaaliya waxaa baaritaankiisa lagu bilaabay sanadihii kontameeyadii oo ay shirkad maraykana baartay soomaaliya ka baartay shidaal dhulkiisa dhulkeeda isla markaana dowladdii kacaanka ahayd ugu horreysay inay samayso sharci lagu maamulo macdanta soomaaliya oo 1984 madaxweynihii xilligaas allah naxariis xasan maxamed siyaad barre uu saxiixay waxaana markaa sharcigaas lagu siiyey xirmooyin shidaal shirkada waaweyn oo inta badan u badan maraykan iyo galbeedka yurub oo 25 xirmood gaaraya dagaalkii sokeeye markuu ka faxay sagaashameediyana wadanka way isaga baxeen waxayna ku maqan yihiin force major shirkadihii xilligaas waxaa dib usoo dib noola soo xiriiray labada shirkadood la yihahda shell iyo exxon oo ayagana sheegtay inay rightiskooda ama xuquuqda ay soomaaliya ku lahaayeen ay diyaar u yihiin inay inay sii yeeshaan annagana waan soo dhaweynaynaa dhowr jeer aan wadahadal aan la galnay waana waa arkooda meel fiican noo maraya kadib markii xilligii madaxweyne cabdullaahi yuusufna waxaa la sameeyey sharcigii batroolka oo gooni loo sameeyey laakiin waxaa dib u eegis lagu sameeyey xilliga madaxweyne cabdullaahi maxamed cabdullahi farmaajo uu hadda teermkiisa sharcigii batroolka waa la dhammaystiray iyo xeerarkii ku xeernaa iyo heshiiskii wadaagga khayraadka wadanka oo ay ka dhexayn lahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir oo lagu soo yaxay baydhabo kaasaana sal u noqday in la sameeyo sharci batrool oo federaal ah isla markaasna hay-adihii ka shaqayn lahaana lagu dhisay oo hadda ay dhisan yihiin
waa gartay marka waxaa jiray dhowaan laba shirkadood oo soomaaliya tegay oo doonaya inay heshiisada la saxiixaan waan maqalna markii dambe in dib loo dhigay heshiiskii aad la saxiixan lahaydeen labada shirkadood waxay kala yihiin iyo heshiiska
heshiiskan waa heshiiswaa sharci waxaan kasoo shaqaynay labada shirkadood oo aad sheegtay waa laba shirkadood oo xuquuq kuleh soomaaliya oo xilligii madaxweyne xasan sheekh loo saxiixay isla markaasna rightskoodii ama xuquuqdooda dib usoo raadsaday rabayna in annaga aan heshiis la gaarno arrimo uun iska farsamo ah ayaa dib u dhigay laakiin shirkadahaasi waxay leeyihiin xuquuqdooda soomaaliya way kuleeyihiin waana lagala shaqayn doonaa
mas-uuliyiin aan la hadalnay oo ka tirsan xafiiska madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxay noo sheegeen in wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyada iyo
inaad maaragtay xogaha isku khilaafteen heshiiska la saxiixi lahaa waxyaabaha ugu waaweyn ee isku qabteen maxay ahaayeen
waxaan rabaa walaal inaan ku sheego wax khilaaf ah inuu san ka jirin maaliyad iyo madaxtooyo iyo prime minister iyo xafiiska wasaaradda qasoolka dhamaantood warka ugu maartay officialka hadda laga sheegay anaa ku sheegay wax khilaaf kama jiro kulligood waxaan ka wada shaqeynaynaa danaha guud oo ku saabsan in la meel mariyo sharciga batroolka si uu hirgeli lahaa ummaddan looga faa'iideysan lahayd.
Wasiir, waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo ama aqoonyahana ama ka mid a musharixiinta mucaaradka ee madaxweynenimada u ordaya oo shaki ka muujinaya heshiisyadan aad la degdegaysaan. Arrintan maxaad uga jawaabi lahayd?
Dad way jiraan, laakiin dhinaca kale waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliyeed oo markasta waxaa kala taagaya in ay arkaan maalin maalmaha ka mid ah in Soomaaliya shidaalkeeda ay soo saarata kana faa'iidaysata khayraadkeeda. Dadkaas aaminsan in shidaalka Soomaaliya aan sida negativeka sida khaldan u arkay inta badan waa siyaasiyiin, islamarkaasna danaha siyaasadeed oo khaasa kale, laakiin markii shacbiga guud iyo dadka badankiis la fiirsho waxay aad u soo dhoweeyaan oo ay weliba rajo weyn ka qabeen howlaha ay hadda xukuumaddan waddo oo ku saabsan sida aan uga shaqeynay sharciyadii iyo heshiisyadii iyo soo jiidashadii shirkadaha. Waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiha badan leh Soomaaliya inay heshiis ula gaarto shirkadaha caalamka ee shidaalka danaynaya inay maalgashadaan Soomaaliya.
Goormaad is leedahay marka Soomaaliya waa soo saari kartaa shidaal anficiisana waa la guran karaa, goorbay kula tahay?
Horta Soomaaliya hadda waxaa u diyaarsan dhammaan tuuliskii ay heshiisku gal leh, hadday noqoto shuruucdii, hadday noqoto heshiiskii, hadday noqoto hay-adihii ka shaqeyn lahaa. Marka laba siyaaboodna heshiis waa loo galaa. Mid waa in aad shirkadii toos ula xiriirtid sida haddaba aan sameynay, iyo inaad qandaraas furan samaysido shirkadii usoo tartamaan. Haddii marka labadaas arrin midkood ay ku guuleysana shirkadihii aan heshiis kala saxiixanno maalin maalmaha ka mid ah, waxay ku qaadan kartaa muddo 8 sano in Soomaaliya ay noqoto lagu sheego waddan shidaal soo saara.
Wasiir, waxaa kaloo jiray intaanay shirkadahan labada ah magaalada Muqdisho iman oo la isku dayo in heshiiska la saxiixo dhaqdhaqaaqyo kale oo ka socday dalka Turkiga oo shidaalka Soomaaliya la xiriiray. Marka doorka Turkiga ee Soomaaliya muxuu yahay shidaalka?
Waad ogtahay dalka Turkiga ee Soomaaliya waxaa Soomaaliya iyo Turkiga waxaa ka dhexeeya xiriir dheer oo walaaltinimo iyo mid diineed iyo mid dhaqan oo soo jireen ah. Isla markaasna dowladda Turkiga waxay hormuud ka tahay ugargaaridda iyo kaalmeynta ummadda Soomaaliya markii dhibaatada ban soo gaartay. Haddii aan usoo jeesto arrintan sektorka batroolka iyo danaynta ay u leeyihiin inay soo galaan, waa run, way xiriir culus ay nala sameeyeen oo ku saabsan sidii ay Soomaaliya ay u maalgasho lahayn arrimaha shidaalka iyo gaaska iyo bacdinta. Waana soo dhaweynaynaa. Haddana waxaa noo socda xiriiro labada dowladood ku saabsan inay sida ay ugada faa'iideysa lahaayeen.
Ilo la socda heshiiskan ayaa u sheegay VOA-da in shirkadda Liberty Petroleum ay doonayso inay shidaal ka soo saarto laba lakab, halka shirkadda Coastline ayadana doonayso inay shidaal ka soo saarto ilaa iyo 6 block ama lakab. Horaantii bishii February ee sanadkii hore ee 2020-ka ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saxiixay sharciga batroolka oo uu soo ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya. Sharcigaasi ayaa dhigayay in lasugu hanaanka loo wadaagayo daqliga shidaalka iyo in la sameeyo xeerar kaabayo oo la xiriira qaabka loo canshuurayo daqliga shidaalka iyo sida loogu tartamayo heshiisyada shidaal qodista. Maxamed Mukhtaar Ibraahim, wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya, ayaa sharaxaya caqabadaha sharci ee hortaagan ee keenaya shakiga ku aadan in heshiis lala saxiixo shirkado shisheeye iyadoo aan caqabadaha laga gudbin.
Runtii colaado wax badan ayaa naga dhiman. Sidaad la socoto, sharciga shidaalku wuxuu leeyahay waa in la sameeyo guddiga kheyraadka. Guddiga kheyraadkan waa inay ka koobnaadaan prime ministerka dowladda federaalka iyo xubnaha madaxda xubnaha ka ah dowladaha federaalka. Guddigaasoo isku kooban ayaa waxaa loo yaqaanaa guddiga kheyraadka. Guddiga kheyraadka tan iyo sharciga batroolka markii la ansixiyey weli maanu fadhiisan. Waan ognahay mowqifka Puntland ee ku aadan arrimaha shidaalka, sidoo kale mowqifka ku aadan Puntland shirkada hay-adda nidaaminta shidaalka Soomaaliya, Somali Petroleum Authority, ognahay. Marka arrimo badan oo siyaasad ayaa warta weli taagan. Sidoo kale arrimaha canshuuraadka waa ayaga rasida haddaad kuu sheegaba waa arrin u baahan in la dhamaystiro. Sidoo kale macnaha Somali Petroleum Authority way cusub tahay, waxay u baahan tahay inay hesho aqoontii waayo aragnimadii ay kula gorgortami lahayd, ay ku fulin lahayd, ay ku qiimeyn lahayd shirkadahaas. Soo marka waxyaaba macnaha qaarna waa siyaasad, qaar waa shuruuc, qaarna waa farsamo. Waxaasoo ayaa noo dhiman inaan soo dhamaystirno. Hal item oo keliya oo la leeyahay midka macnaha diin cafinta keliya dhiman maaha. Wax badan ayaa dhiman, waa la dadaal, wax badan waa la qabtay, laakiin weli wax badan baa haray.
Ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay in shidaal loo soo saaro Soomaaliya ayaa ah sidii waddanku uga faa'iideysan lahaa kheyraadkiisa dihin, faqriga uga bixi laha isla markaana loo horumarin laha dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadkiisa laakiin waxa qubarada ka faalloota arrimaha shidaalka gaar ahaan dalalka colaadaha ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale ay sheegayaan in dhibaatooyin ay barbar socdaan fursadahan taagan professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada kana mid ah dhaqaaleyahanada Soomaaliyeed ayaan weydiyay faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka laga dhaxli karo in dal uu shidaal soo saaro
walaado faa'iidooyin badan ma ku jirtaa laakiin badan taa aananta horta markii hore ka hadal bal aan horta iyo ka yidu cudur daarto anuu waxan ka mid ahay gudiga dhaqaalaha ee qaranka waxaan ka mid ahay isla markaa boorka dhexe ee bangiga boorka bangiga dhexe labada midnood xulku kuma hadlayo xulkayga cilmi baarayaan ku hadlaya faa'iidooyin horta badan ayaa ku jiri kara khasaarana waa ku jiri kara in petrolka la soo saaro faa'iidooyinka ku jiri kara waxa ka mid ah inuu keeno dakhli dakhligaas oo maadaama waddankeenu hadda inagu aanahay waddan faqri ah oo ku jirta dabaqada ugu hooseysa inuu ina soo gaarsiin kara dabaqada dhexe ayaa la filayaa sida wadamo badan oo kale oo carabta kamida ay ku jiraan xataa kuwa afrikaan ay jiraan oo heerka u soo gaarsiiyo waa laga yaabaa inagana inuu soo gaarsiin karo laakiin culadu haddana waxa la isku raacsan yahay oo cilmi baarayaashu intooda badan ay isku raacsiin waxana isticmaalaya erayga isku raacsiin intooda badan ma aha iyagoo dhan waxa weeyaan in xiriir ka dhaxeeya petrolka iyo dowladnimadu aanay wanaagsanayn oo macnihii uu yimaado wax la yiraahdo dowlad xumo ay timaado haddii petrol badan la helo oo uu yimaado wixii loo jira musuqmaasuq uu yimaado ayaa ma garanaysaa isla markaana waxa la yiraahdaa waxa isaguna kordho soo batabaa la yiraahdaa kanaanti dowladaha ma garanaysaa mayalka adag ee diktatoriyadda ah oo wuxuu raajiyaadaa la yiraahdaa cimrigooga oo dimuqraadiyadiibu ma garanaysaa iyo cidhibta qabtaa ayaa la yiraahdaa waxa kale la yiraahdaa oo ugu badan oo la sii dhahdaa meelaha ay dadka laga tiro badan yahay ku nool yihiin haddii gobol dadka laga tiro badan uu ka soo baxo sida masalan Nile Delta oo kale masalan meesha la yidhaahdo Nigeria oo kale xasarad kama baxaan oo xasuuq baa xataa ka dhaca ayaa la leeyahay ma garanaysaa arrintaas marka xasaradaha ayuu kordhiyaa ayaa la leeyahay marka intaas ayaa xiriirka ka dhexeeya labadaas ayaa lagu soo koobaa la leeyahay waxa badan weli xumaantiisa badan
dhinaca kale professor Hussein Warsame ayaa weydiiyay in haddii Soomaaliya ay shidaal hesho ay dhici karto in dowlad diktatoriyada ay timaado oo lagu dagaalamo sida loo wadaagayo lacagta ka soo xaroota qeyraadka
innaga diktatoriyada weyn soo martay xiisad badan uma hayno waxaan ku jiraa dimuqraadiyada curduna oo loo federaala federaalkuna wuxuu ku roon yahay had iyo jeer cidhifka laysa haystaa oo cidna looma dowladda looma ogolaanay waxay doontay inay yeeli karto oo cidhifkaas had iyo jeer lay qurbajoog xoolo wuxuu aqoon ayaan leenahay xeerna weynuu samaysanay petrolka oo xeerkaas wuxuu keeni karaa in haddii sidii loo sheega loo qaybsamo oo waxa la yidhi xeerkeena hadda aan saansixinay in boqolkiiba konton wixii kasoo baxay dowladda federaalku leedahay boqolkiiba labaatan isna maamul goboleedka laga saaray uu leeyahay boqolkiiba tobanna degmadaas gaarka ahee uu ku beegan yahay wuxuu leeyahay tobanna dadka aan petrolka gobollada aan petrolka laga soo saarini ay leeyihiin haddii markaas sidaa loo qaybsamo waxa weliba la yeeli karaa sida Norway kale inaan samayno oo dowladda dhexe halka haddii lacagtii konton iyo shanta ahayd la siiyey inay ma garanaysaa oran karto labaatan iyo shan aan ku darsado budgetkayga inta kalena soddonka kalena aan ku rido sanduuq jiilkii la dambe u soconaya talabaada colaado midna ogowo waxaana lix ilaa sideed sana lagu soo saaraa petrolka lagu soo saaraayo waxa wey inkastoo inta ka hor hadda shaqaaliin laga helayo ayaa lagu soo saaraa rajin ay jirto baacmushariga kamaniyo kale ay meesha investment soo samayn karaan lixdaa ilaa sideedaa sano waxba inu baran karaa
meelaha hadda ay dowladda Soomaaliya doonayso inay heshiis kula gasho shirkadahan inay shidaal ka soo saaraan ayaa ah meelo horey loo sahmiyey oo ku yaala deegaanada Puntland iyo Galmudug ilaa xeebaha marka ee gobolka Shabeellada Hoose professor Hussein Warsame ayaan weydiiyey inta uu leeg yahay shidaalka Soomaaliya gaar ahaan lakabyada ilaahay hadda la sahmiyey
oo ilaa horta Soomaaliya hadda waxa aynu hubnaa oo in lagu sameeyo waddankeenni sahan gaar ahaan inta u dhaxaysa hobiyo ilaa Kismaayo badda weliba ah in lagu sameeyay sahamin oo sahamintii ay sheegayso in laga heli karo ilaa 110 bilyan oo maganaysa fuusto oo birool in laga heli karo lacag badan oo 100 sano inay gaarsiin karto noqonaysa haddii maganaysa la soo saaro haddii marka arrintaas ay soo dhacdo dabcan shaqaaleyn baa laga heliyay inkastoo hadda badda yahay haddana dabariga soo degayaan ay ka guuriyaan meesha ku beegan marka iyo ku beegan iyo dhinacan hobiyo ku beegan baa laga bilaabayaaba la leeyahay haddii sidaas u dhacdo ma garanaysa waxa dhacaysa in shaqaaleyn laga helo halkaas oo taasna way dhacdaa
حكروس حسين مدن إن مركز تقول صوحة القادو شدالك صوماليا أي دد بدن صوح سوستان مرنكا للبادات كأولي حيا صوماليا يا كينيا يدعو دودو تالو محكمة عالمي قاهي هي شركة شدالك صوماليا اللقو قبتل لندن لبضو كون سغالي طبنكي وحي دولاد كيني شاكتي إنو وهامد أي صوماليا كسو بندقيسي قيرات كحرموينكي اللقو مرنسنا إنك استو أي هذا لضا سي صوماليا بينيسي صوماليا وحي مركي قوه ريسي بربكي دولاد دحي صوماليا كدب تلابوين أقاضي نع سهمين تشدالك لبضو كون سدح طبنكي حكومة دي حسن الشيخ محمود soo bandhigista iyo suuqgeynta shidaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay ku dhirigeliyaan shirkadaha waaweyn ee caalamka shidaalka ka soo saara sida Exxon Mobil iyo Shell oo horey la kabi shidaaleed oo ku yaala Soomaaliya sahmin ugu sameeyay. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay hadal haynta soo saarista shidaalka Soomaaliya. Inta barnaamij mid kale mid ku kulmayno wa Maxamed Cali Xasan oo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo.
Adiga sidii Maxamed Cali Xasan oo fidinta ilaa iskaajiyo ween la socodinayo kaasiya dhigistiyaal waxa naga xasuusinaa inaan isku daynay inaan la xiriirno labada shirkadood ee la sheegay inay doonayaan inay Soomaaliya shidaal ka soo saaraan laakiin aysan wali ino soo galin inaan jawaab ka helno. Marka ugu horeysa oo ino soo jawaabana waan idin soo gudbin doonaa.
Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ganacsatada Soomaalida ee qaxootiga ku ah xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya oo ku guuleystay inay dib u dayactir ku sameeyaan wadooyin burbursanaa oo ku yaala suuqa ganacsiga ee Xagardheera iyo ku dhawaad 500,000 ruux oo barakacayaal ah kuwaas oo u diiwaan gashan maamulka gobolka Banaadir oo ku dayacan dureedka iyo gudaha caasimada Muqdisho xilli ay sii kordhayaan barakacayaasha meelaha ay degan yihiin oga hayaamaya colaadaha abaaraha iyo fatahaadaha. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay ganacsatada Soomaalida ee qaxootiga ku ah xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku guuleystay inay dib u dayactir ku sameeyaan wadooyin burbursanaa oo ku yaala suuqa ganacsiga Xagardheera iyadoo ay hawshaasi ku fuliyeen dhaqaalaha iska soo ururiyeen ganacsatada qaxootiga ah. Wadooyinkaasi oo muhiim u ah ganacsiga iyo socodka bulshada ayaa door ka qaadan kara horumarka dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee qaxootiga. Wariyaha VOA-da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Ganacsatada qaxootigu ku ah xarada Xagardheera ee deegaanka Faafi oo kaashanaya bulshada deegaanka ayaa ku guuleystay inay dib u habeyn ballaaran ku sameeyaan wadooyin muhiim u ah isku socodka bulshada iyo ganacsiga xaradaasi. Wadooyinkan oo qaarkood ku yaala gudaha suuqa Xagardheera ayaa ahaa kuwo burbursan oo dhibaato badan ay ku qabeen ganacsatada xaradaasi. Gudoomiyaha guddiga suuqa Xagardheera ayaa VOA-da ugu warbixiyey sida ay ugu suuro gashay in ay dayactir ku sameeyaan wadooyinka ayagoo aan caawin karin dowladda dhexe tan koontiga iyo hay'adaha gargaarka.
Aniga Salaamaan Axmed Shuuri waa kadib markii aan muddo dheer iyo sanooyin badan aan muxuu ahaa cabanaynay oo muxuu ahaa dowladaha iyo hay'adaha aan u cabanaynay bal gacan in nagala siiyo magaalada jidadkeedii. Marka jidadkii way naga halaabeen oo gud iyo buur bay noqdeen gud waqtiyada roobabka dhacay, sidaas darteed ayuu jidadkii Xagardheere yey gud iyo buur u noqdeen. Inaan muxuu ahaa u helno taraktooyin noo xaqa iyo maaram sida loogu shibi lahaabaan muddo badan ku haminayni ana ganacsatada Xagardheere hadday deegaan iyo qaxooti iyo indheergarad iyo culimo awdiin waan u wada jirna waan iskaashanno innaga isku tashanno iskaa wax u qabso baan samaynayna. 2020-gan ayaan ku guuleysanay bisheedan bishan hadda aan ku jirna ee 19-aad inaan muxuu ahaa abaabulkii iyo isku tashiga reer xagadheere ganacsi ahaan dadweynaha deegaanka iyo qaxootiga labadaba waa anagoo wada jirna ayaan ku guuleysanay inaan jeebka anaga aan iska kaashano oo aan isku dayno inaan muxuu ahaa taraktooyin la imaano oo jidad kale aan iska xaaqno dabadeedna aan ugu darno maaramna inaan muxuu ahaa ku daasanane weli waan u sii hanqaltaageyna
waayahay imise waddo ayaad ku guulaysateen inaad biyihii fadhiyey ka nadiifisaan misena aad carbixin ku samaysaan
ilaa had waddooyinka 7 waddo oo waaweyn oo 10 mitr ka kooban oo xagadheere daafafkeeda ku wareegaya 4 gees iyo kuwa dhexda ka maraya oo 10 mitr ah iyo in ka badanba mitro ka badanba qaarkood ay yihiin ayaan ku guulaysanay oona maxaan ku raad nadiifinay oon godadkii ka saarnay meelihii jidadkii magaalada ay biyaha uga baxayeen waan sii bilaabnay oo muxuu ahaa ilaa 2 waddabaan hadda ayaan jahnay iyadoo weli buuran iyo waxyaabo ay sii qabaan waddooyinka yaryara ee dhexda magaalada isgagowracayane waan ku tala jirnaa laftigooda qaarkooda baan shalay bilaabnay taragtadan weynoo joogtaa inaan sii socodsiina baan aad u doonaynaa iyadooba muxuu ahaa ganacsatada ay extension ku soo sameeyeen waddooyinka gudaha oo ilaa xad iyaga laftigooda ay muxuu ahaa ka qalab guranayeen si loogu nadiifiyo
ganacsadan u badan qaxootiga ayaa u muuqda kuwo ku dhaqaaqay iskaashi dan guud ah taas oo dhiirigelin u noqon karta horumarka bulshooyinka ku nool guud ahaan gobolka waqooyi bari waxaana arrintan lagu hagaajinayay waddooyinka xagadheer si diiran u soo dhaweeyay qaar ka mid ah ganacsada ku nool gudaha xaradaasi
yow maasha allah magacaygu waa ibraahim aadan carruuf ku nool xagadheer yow maasha allah maadaama jidka marka hore uxumaayo oo markuu roobka dhaca biyaha guryaha soo geli jireen jididkii maadaama guddiga suuqa fadhiistay hadda wax dowladu noo isticmaala laakiin guddiga suuqa unbaa fadhiistay maasha allah jididkii waxaa lagu aan lagu gaaray dadka suuqleyda inay jidka dhistaan maasha allah maalmihii jidka noola dhisay si fiican bay noogu wanaagtay wixii dhan xataa roobkii maadaama roobka tagay laakiin jidkii jid fiican oo la mari karo ee maanta jid magaalo ku yaallo noqday marka maasha allah aad baan ugu faa'iidno jidka jid fiican buu noo noqday dhismihii aad buu noogu wanaagsanaaday
waa tahay xilliday roobka da-aan dhibaatooyinka ganacsi ahaan aad la kulantaan maxay ahaayeen
dhibaatooyinka aan la kulmana waxay ahayn dukaanka hortiisa biyo fadhiisan jireen amse dukaanka biyaha geli jiray aafta taalaada oo biyaha geli jiray marka dhib badan oon ku qabnay oo cabasho badan aan gudbinay oo hay-adda hata loo gudbiyo oo la yiri inio arrintaas aanna haystaa suuqa aad buu noogu xun yahay hay-addii waxay tiri inio anay de haddaad idinka isgaro qaataan waa nin kaalmaynaya marka anagii dadka suuleed guddigaa fadhiistay guddigii allah kheyr ha siiya guddigii hoosha galay maasha allah hadda roob haduu dhaca waswaas kama qabno biyaha inay fadhiistaan hor inoo noo dhafan dareemayna saasaan jaan maasha allah aad iyo aad macnaha wax badan oo kala xirna ayaa jiray hataa dukaanka dadka ku ka adeegan lahaa biyuhu soo maraynin haddana jidkii markii la hagaajiyey maasha allah dadkii ganacsiga si fiican buu u socdaa hadda alxamdulilah aad baan ugu faraxsana waan soo dhaweynaynaa jidka saan loo hagaajiyey
bismillahi raxmaan raxiim sayna xasan maxamed oo xagadheer joogto waxaan ku gadanayna wadada caana aad iyo aad baan dhiiqa ugu haleysnayn oo gaarileeya noogu haleynaysay aad aan ugu rafaaqinna hadda maasha allah waa leedahay jeclan kadib siiga boorman dhibasaan waxyar noogu sii kordhiya waan jeclaan lahayn aad baan ugu faraxsana wadada sii loo hagaajiyey waxaa ka mid ahaa gaariyaasha xoog ubadayaano jirkaana dhiiqo ka dhiga ilaa baaldaasha oo aan dhaqno la haleyn oo 4-6 saac waxa baan dhaqaynay haddana maasha allah wax boor ah malaho wax oo dhiiqo ah malaho
waa tahay wadada dibaa loo hagaajiyey maxay marka ganacsigiinni ka bedeshay
ganacsigaani aad iyo aad oo bedeshay kastanta meeluu soo maruu hele aad iyo aad gaaraash hadda caana loo dejinaya horey ku dejinaya hadda agtaynay ku dejinayaan in caana calaacag 4 shilin naga qaana haddana agtayna lagu soo dejinayaa maasha allah gaaraasha meelay soo mareen heleen haa faqri weyna u dhexe bedel weyna aad u dareemayna waan ku faraxsana wadada la sameeyey
ugu dambayntiina saleebaan axmed shuuriya oo hoggaan u ah guddigan dhismaha ka wada gudaha xagardheera ayaa tilmaamay in dowladda dalka iyo hay-adaha gargaarka ay uga baahan yihiin inay gacan ka geystaan dhammaystirka howshan waddooyinka lagu hagaajinayo
dowladaha dalka dowladda dhexe iyo tan countiga iyo hay-adaha muxuu ahaa UNHCR ay hogaaminaysaba gacan baan ooga baahannahay oredi hadda muxuu ahaa akhbaarada annaga waan sii dirnay oo dowladaha akhbaarkaana inuu gaaray waan usii dirnay UNHCR iyo hay-adaha nala jooga siba kuwa muxuu ahaa kontrola gaadiidka waaweyn ee ka ay ka mid tahay head of operation baa warqadahaas aan ku codsiga annaga reer xagardheer haddii aanaha aan ku toosinay jawaab degdegna muxuu ahaa waan ka rajaynaynaa inaan taragtooyinkii muxuu ahaa iyo tiibaradii muxuu ahaa maaramka soo rarayay inaan ka helno inagu soo caawiyaan ayagana waan ka rajaynaynaa haddii ilaahay karaa noo
suuqa xarada xagar dheera ayaa muhiim u ah ganacsiga gobolka waxaana si toos ah suuqaas ugu dukaameysta bulshooyin kala duwan oo ka kooban qaxooti iyo bulshada deegaanka Cabdisalaam Salas VOA xariyaha dhadhaab
mahadsanid Cabdisalaam Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xariyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii meel baan kugu dhigay bogeyga waxaa ku luuqaynaysa Qatra Salimo sida u diiwaan gashan maamulka gobolka Banaadir 410 kun oo barakacayaal ah ayaa ku dayacan duleedka iyo gudaha caasimada Muqdisho xilli ay sii kordhayaan barakacayaasha cusub ee deegaanadooda oga hayaamaya colaadda fatahaadaha iyo abaaraha qaar ka mid ah dadkaasi ayaa waxa booqday wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixinta nooga soo diray
inkastoo maalinba maalinta ka dambeysay ay sii kordhayaan barakacayaasha cusub ee soo gaaraya banaanka caasimada Muqdisho ayaa misana waxaa duleedka Muqdisho ku dayacan 410 kun oo barakacayaal sida ay ku sheegeen tirakoob ay dhowaan sameeyeen maamulka gobolka Banaadir waana kuwa wajahaya duruufo isku mida oo nololeed mana haystaan cid ka caawisa waayaha nololeed ee la tacaalayaan Faaduma Nuur waa hooyo ka mid ah dadkaasi waxaanay 4 bilood ka hor ka soo qaxday deegaanka Janaale iyadoo soo gaartay duleedka Muqdisho halkaas ay xaalad adag ku marayaan iyada iyo ubad agoona oo ay dhaleen wiilasheeda
Janaale waxaan ku soo baxay 4 bilood waa dhantaan si ku soo barakacne biya ku soo barakacne dad iska dhibaateysnaanahay waa iska dhibaateysnaa ani naftay u jeedo qof qalqalna waa ahay ilma aqoomad ana waa haasta oo wiilasheeda leena ku dhinteen waa heesta waa iska dhibaatay sada roobka hadda daraad ahay biya ku dhex jirna guryaalka bacma loo saarna khaashi ma haysano dad dhibaatay sanaanahay oo iska masuul si qofka si kurbeesnaanahay kulbu gooy ilaahay waay ayda sama falka ilaa wax u doosu adeeg tarabna maanta gaabka ay ilaa qabta rabna waxa la inuu ku tara qaada u dhabagnahay rooba banaanka fadhina biya ta bacma sana guri ma haysana dad dhibaatay sanaanahay ma koon biya ku soo barkacday janaala waa iska dhabagnahay ilmahayna isku dhabagnahay tahay ma haysana way laananay
waa taa janaale markii hore maxaa ku haysteen hooyo
oo janaala dadka beerale iska ehel beerihi biya naga gooy waa iska beerii waa halaaban marka aan ilmooleen ahay waa iska waqti beeraha iyo tacbaay waa iga dhinta ilmiya la soo barkacayaa dhimaadi xamar alxamdulillah kaamkii wax ma ka haysano anay sifato shaqsi ahaatay way bama haystaba ilmaha banaanka dhab roobka daraad ahay cunuga sakaraad ilmiga sakaraad iga gacsa xambuga keenay banaanka la fadhiya hoysi ama u heesti baad badal ma haysano xamar akharaab lagu doonay xamar biya meel la maray male wax dad oo hoos dad loo galay male waa qadad dibnaanahay ilaaha dibnaama ah guurlaanta hoy bama haysta ani waxa u soo barakacay ba hoysi aan baba dhisanay booshko ay dhisan booshki daraad roobki ahay iga dumi wax ku daboola ma haya waa dhabang nahay oo dad iska dhabanaanahay annaka hal maalan leh habeenkii hadii labada kilo bariis hadii hal la qarsado subaxdii hoogii bariil la kuleysaa wax kala dab ma saarno habeenkii hadan hadii waxay helna waay maan raashin oo saddex waqti la karinay ma jir meel waxaa jirta oo meelaha dhow ee maqood ma qasay aad geeynaa naga haday fool qabto meesha anta uu chef baal dhaam ogi yes chef aad geeynaa meesha aad lagu soo umulna naga
Hooyo Faaduma Nuur ayaa sidoo kale ka warbixisay waxyaabaha ay qabtaan haweenka barakacayaasha iyadoo xustay in raadinta nolol maalmeedkooda uu hor istaagay xanuunka COVID-19 oo waqtigan halis caafimaad oo baan ku haya guud ahaan dunida.
Haweenkii waxa la aadan jiray, magaalada la aadan jiray, dhaqdhaqoon iska raadsan jiray, hadda inta ku dhowr feeriskaana imaadkii la dhahay, meel dibdii adag dibdii ku siiyay sabab waxa la dhahay soo galen, meel lagu dhaqaaqo wax lagu raadsado
waa taa coronaviruska ka waran dadka meelaha qufac iyo hirgab iyo ma ka jiraan
qufac waa jiraa waxa hadda oo tacbaan ana ma arkin laakiin dad oo qufac waa iska jiraa adiga waxa tacbaan ah oo jijiifna ma arkin dadii dad oo iska socdo oo hunguri iska raadsanaayo oo waa arkay alxamdulillaah caafimaad dara ku jirto waa dad qadda dad haysa roobki ya qadda waa qadda dad ilmaha waa qadna yihiin dad weyn waa iska qadna yahay roobki ya si roob u dayb waa la iska wajacsan yahay waa ka hanu waa aad taftay kula hadlay qadda ihay saan kula hadlay waa qabeeti waa qaddada si roobka qaboobka si igu dhacay ila waagan qadda ihay la fahmi iga baxdo waxaanu waa iska jira adiga wax taatay ma jira ma hane isbitaal waa leedahay isbitaal oo saas ma aha laakiin hadii la tago hogo kaninku ku soo heli laakiin laan way ha kaninku waa iska soo heli qadda jibisku amal ah rogooda dad gaar gacan leey waaye dadka waxay dhismay aadayeen dhismadii lama helayo
wax qatiil u badan way dad gaaj u badan aad degan aad meesha dad gaaj u badan oo la suqaday jir aad shaqo ma jirta baad shaqo ma jirta ba laaga haday baan qalab qaraam haday aadan mahna meel shaqo fiican oo sheeko hayo aad bil iyo ma ba jirab laahi ma dhaw shaqo sheeko karam ana ma sheeko kadi ma ku soo ma arkin wax hayto had oo marka aad ka dhan baasho oo wax hadda ehel oo wax yar ee haddana ma ehel bishambo lahdo abaa lagu jooga wax kale wax keen ma arkin hooy laana waa nahay guriya nahay waa iska dhaban yahay dibdaam ilaahay waay na la soo talay waa rabnaa ilaaha talay ee ani arur waxaan wata sideed waay shan igaar iyo otay saddex gabdhood waay oo wiilashay ka dhanteen ani wax waxay talay dad saas ee dad ii joogay wixii ku talayna aan koriyo hadda
marka yaa dadkaas kugu caawinaa wax kugu siiyo
wallahi ilaahay leey caawiya iyo oo wiilash oo garaab garaab soo arursanay waa baxayeen waa la soo tuma iyo ku firteysanay imaanay wax qasas ay soo helayaan majid gabdhaha ana ila joogan ku gabdhaha ana ila joogan wiilasha yariista garaab garaab ay aaday waa la soo tuma iyo ku oynaa imaanay iska fadhiistan leh ana mar mar baxay garaab aan aada mugaad garaab garaab iska aada wii aan ilaahay soo siiyaan dabka uu shidooya hadda wax u tunayna aayda samafalka si uu wasaaraha madaxweynaha intii ilaahay mahdhe oo adun weynaha ina gargaar noo soo gaartina rabna aadan u dhibanahay aadan u dhibanahay roobaad na heli hooy ma haysana oo guri ma haysana dad iska dhibanahay inaan nala caawiyo rabna ilaahay na caawin kare
maamulka gobolka banaadir ayaa ilaa iyo iminka hirgelin qorsheyaal dhowr ah oo ay sheegeen inay wax uga qabanayaan xaaladda dadka barakacayaasha ee ku tabaaleysan gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho mana jiraan dhowaanahan waxay eeda samafala oo kaalmo gaarsiiyey dadkaasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan koobka f a cupka ee kubadda cagta dalka ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda bansley ayaa laba eber uga badisay kooxda kale ee tronmore rovers bristol cityna waxa ay laba hal uga badisay kooxda bortsmouth kooxda chelseana waxa ay afar gool iyo waxba uga badiyeen kooxda kale ee morocambe cheltenham townna waxa ay laba hal uga badisay kooxda kale ee mansfield town crowley townna waxa ay saddex eber uga badisay kooxda kale ee leeds united kooxda manchester city ee kubadda cagtana waxa ay saddex gool iyo waxba uga badiyeen kooxda kale ee birmingham city marinna waxaa shan iyo eber uga badisay kooxda tottenham oo garoonkooda ku booqatay newport countyna waxa ay barbaro hal iyo hal isla dhaafi waayeen kooxda kale ee braton half albion hal kulan oo ka tirsan koobka f a cupka ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha stockport county iyo westham united dhinaca iyo dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka la liiga ee kubadda cagta ee dalkaasi ayaa la ciyaaray kooxda levante ee kubadda cagta ayaa labii hal uga badisay kooxda iber gadiis waxa ay saddex iyo hal uga badisay kooxda kale ee deportivo alves halka kooxda valenciana ay gool iyo waxba uga badisay kooxda kale ee real valladolid laba kulan oo ka tirsan isla horyaalka la liiga ayaa caawa la ciyaaraya kooxda elja ayaa waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda getaf halka kooxda hueska iyadana martigelin doonto kooxda kale ee real batis horyaalka la liiga oo la ciyaaray shan iyo toban ciyaarood ayaa waxaa siddeed iyo soddon dhibcood ku hogaaminaysa kooxda atlatico madrid oo kaalinta koowaad ku jirta real madrid oo kaalinta labaad ku jirtana waxay urursadeen toddoba iyo soddon dhibcood barcelona oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay afar iyo soddon dhibcood halka villareal oo booska afraad soo ordaysana ay haysato laba iyo soddon dhibcood dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka sera aga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaana uu dhex maray kooxaha roma iyo inter milan labadan kooxood ayaana ku kala baxay barbaro laba gool iyo laba goola oo isla dhaafi waayeen halas veronana waxa ay labiyahal uga badisay kooxda kale ee crotona
لازیان وحی لبی ابر اجبار دستی که حدی کلا ابر مکالشی اجران کوده ای کباق دن. یودنیزا وحی لبی هال اجبار دستی که حدی اساس نابولی آی مرتیگلیان فیورنتینا وحی هالی ابر اجبار دستی که حدی کالیاری یوونتوس نا وحی ای سدح ای هال اجبار دستی که حدی سیسیولو ای کبدا عکت. horyaalka talyaaniga oo la ciyaaray 17 kulan ayaa waxa 4 dhibcood ku hoggaaminaysa kooxda AC Milan ee kubada cagta oo hal gool darro oo kaliya la kulantay xil ciyaareedkan kooxda Inter Milan oo kaalinta labaad ku jirtana waxay urursatay 7 dhibcood halka kooxda Roma oo kaalinta saddexaad ku jirtana ay leedahay 4 dhibcood kooxdii sagaalkii sanadood ee la soo dhaafay iska yeelatay horyaalka Serie A ee Juventus na waxa ay leedahay 3 dhibcood iyadoo ku jirta kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka Talyaaniga wararkeenii ciyaarahana waa nageynta intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha hatan waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luqayso Xamdi Bilan ay ku luqayso Xamdi Bilan ayaan ku soo afmeeraya heestaasi ay ku luqayso Xamdi Bilan ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacadeenii habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo badgelyo